Stanisław August komencis la regadon per entrepreno de novu mai agadoi por rekonstrui la malnovigintajn ŝtatajn instituciojn, kio ne renkontis aprobon de la nobelaro. Ĝi establis konfederacion en Bar en 1766 kontraŭ la dominan intervenadon de Rusujo en la polajn aferojn, kun la celo konservi la ĝistiaman reĝimon. Bataloin flanke de la konfederacio partoprenis 100,000 homoj, la perdoj taksitaj de la reĝo egalis al 60,000. Post ĝia falo al Siberio estis ekzilitaj pli ol 14,000 konfederacianoj, la ceteraj estis trude enkorporigitaj en la rusan armeon. La precizan nombron de la polaj viktimoj ne eblas difini. La propagando de la najbaraj landoj utiligis la konfederacion kiel unu el la pretekstoj por la unua dispartigo de Pollando en 1772, sed verdire la decido pri la dispartigo estis alprenita en Petersburgo jam meze de 1771. La povo de Stanisław August estis signife limigita kaj subigita al la kontrolo de la dispartigintoj Rusio, Aŭstrio, Prusio. Ancora dum la regado de Stanisław August en 1791 estis proclamita de la kvarjara sejmo la tria maja konstitucio, kiu signis, ke Pollando suriris la vojon de progreso kaj reformoj. La unua en Europo kaj la dua en la mondo post la usona konstitucio forigis la nobelan privilegion liberum veto kaj proklamis la heredan dinastion en Pollando. Estis establita nova registaro kun vastaj kompetentoj kaj laŭleĝe okazis egaligo de riĉaj burĝoj kun la nobelaro, kamparanoj transiris sub la protekton de la ŝtato. Tamen jam en majo 1792 en interkonsento kun la carino Katarina estis verkita akto de Konfederacio de Targovica. Ĝi rekonis, ke la reformoj de la kvarjara sejmo endanĝerigas liberecon. Targovica perfiduloj alvokis helpon de rusaj trupoj, kiujn poloj komence rebatis. Sed tiam Stanisław August aliĝis al Targovica konfederacio. Sekve de tio komenciĝis la dua dispartigo. La alianciĝo de la reĝo kun Targovica ribeluloj definitive subfosis la reĝan pozicion en la okuloj de la nacio. Defende por la Respubliko eksplodis Kościuszko insurekcio. Kaŭzis ĝin minaco de laŭvica divido de la lando, troviĝanta sub la regado de Targovica perfiduloj, sed fakte jam sub la rusa okupacio. La lasta batalo de la sepmonata insurekcio okazis defende por Varsovio la 4 de novembro 1794. Post la supervenko de la insurgenta rezisto, laŭ ordono de Suvorov, dum kelkhora hombuĉado rusoj formurdis 20,000 civilulojn de la dekstra borda Varsovio. Post dek kelkaj tagoj la insurekcio falis, malliberigitaj estis la gvidantoj de la insurekcio, al la Siberio estis ekzilitaj 12,000 insurgentoj. La likviditaj reĝaj kaj privataj bienoj kaj havaĵoj trafis en la manojn de caraj oficistoj. Post la falo de Kościuszko insurekcio okazis la tria dispartigo. Rusio, Prusio kaj Aŭstrio disdividis inter si la restintajn polajn teritoriojn. Pollando malaperis de sur la mapo de Eŭropo por 126-jara periodo. Stanisław August Poniatowski forlasis Varsovion kaj en asisto de rusaj dragonoj direktiĝis al Grodno. Tie li abdikis, sed la carino certigis al li salajron. Post ŝia morto li povis ekloĝi en la marmora palaco en Petersburgo. Tie li mortis en 1798 kaj estis entombigita en la tiea preĝejo de Sankta Katarina. En 1939 Sovetunio liajn korporestaĵojn transdonis al poloj, kiuj metis ĝin en lia naskiĝloko en Wołczyn, postmilite en Belorusio, kie ili troviĝis ĝis 1939. Post tiu jaro denove ili trafis al Pollando, finfine ili estis entombigitaj en la kripto de la Varsovia Arkikatedralo de Sankta Johano. Historio ne ŝatas la demandojn se. la ducent quindeca da treveno de la cronceremonio de la lasta polaredo, tamen proximigu la historion, cae jetu en citiu contexto la lumon al la iama cae la hodiava Pollando.